Glasovi svetov. Avtomobili, vesoljska oprema, pohištvo, igrače, računalniki, obleke, športni rekviziti, orodje, kozmetika in seveda vse prisotna embalaža. Plastiki se danes ne moremo izogniti, ker obstaja v najrazličnejših oblikah s celo vrsto različnih in nadvse uporabnih lastnosti, ker je obstojna in zelo poceni, ni presenetljivo, da jo najdemo praktično na vsakem koraku. Med vsemi materiali je na nek način najbolj karakteristična za današnji čas. In še nikoli je ni bilo toliko na svetu kot danes. Po ocenah je letno proizvedemo 300 milijonov ton in ta številka bo v prihodnosti samo še naraščala. Polovico vse plastike se uporabile enkrat in na to zavrže. 10% je končal v morju. Plastika je tako danes tudi ena najbolj trdovratnih oblik odpadkov in ima resne in še ne povsem raziskane vplive na okolje in življenja najrazličnejših organizmov. Danes denimo praktično ni več morja, ki ne bi imel svojega plavajočega otoka plastike, daleč največji pa je v severnem delu Tihega oceana, ki jo vsebuje okoli 100 milijonov ton. Koliko plastike konča na morskem dnu ni znano, toda raziskave, kolikor jih sploh je, dokazujejo, da so plastične sledi sodobne civilizacije izdatno prisotne tudi na najbolj oddaljenih kotičkih planeta. O plastiki in njeni praktično nevidni verziji mikroplastiki bomo govorili v današnjih glasovih svetov. Gosta oddaji sta strokovnjaka z Inštituta za vode Republike Slovenije, doktorica Manca Kovač-Viršek in Uroš Robič. Obema prav lep pozdrav v studiju. Številka 300 milijonov ton letno proizvedene plastike se sliši izjemno veliko. Številke tudi iz leta v leto hitro naraščajo. Po drugi strani imamo vendarle očitno vrljiv občutek, da je navdušenje nad plastiko že zdavnaj minilo in da ljudje, potrošniki, vsaj na zahodu, vse manj posegamo po plastičnih produktih. Ampak glede na številke se to v praksi komaj kaj pozna. Odkot torej prihaja vsa ta plastika? Uroš Robič.
Ja, zdaj, v količinah teh morskih odpadkov v svetovnih oceanih obstaja kar nekaj virov. Ne? Nekateri navajajo, tako kot ste omenili, 10% letne proizvodnje, eni viri navaja 8 milijonov ton plastičnih odpadkov na leto. Tako da že sami iz teh podatkov vidimo, da ni zanesljivih in preverljivih podatkov. Tako da te količine so zaskrbljajoče, tudi ni veliko znanga. Bolj preverjen in bolj zaskrbljajoč podatek, ki smo ga zasledili, je pa, da je mikroplastike v morju okoli 269 tisoč ton. To se pravi, mikroplastika, to je vsa plastika, ki je manjša od 5 mm in si predstavljamo, da so to kar ogromne količine. Ne? Glede na to, da je plastika zelo lahka, relativno lahka. Ne?
Ja, težko si je predstavljati v bistvu številke, ko govorimo o 300 milijonih ton, o 260 milijonih ton mikroplastike v morju. Kaj to dejansko pravzaprav pomeni v okolju?
Pomeni veliko negativnih učinkov na organizme. Namreč na plastiko se vežejo tako organski polutanti, ki so že sicer prisotni v vodah in se pravzaprav s tem še koncentrirajo. In iz plastike se sproščajo kemijske snovi, ki so bile dodane plastiki, aditivi, ki so, vemo, rakotvorni oziroma tudi v veliki meri hormonski motilci in to vse vpliva na organizme, ki živijo v morju. Poleg tega pa je veliko škode povzročajo že veliki plastični odpadki pravzaprav živalim za zapletanjem. Živali se v njih zapletejo v razno razne zapuščene ribiške mreže, vrečke in s tem jim onemogočajo njihovo rast in druge fizične poškodbe jim povzročajo. Živali tudi pojejo plastiko, zelo znan je primer morskih želv, namreč želve zamenjajo plastične vrečke za meduze in jih pojedo in potem imajo problem z basanjem prebavnega trakta, z lažnim občutkom sitosti in dejansko potem poginejo zaradi izstradanja. Tako da plastika predstavlja celo vrsto negativnih učinkov na naše okolje, ki pa v veliki meri niti še niso raziskani.
Vseeno se kar precej v zadnjih letih trudimo, da bi se čim več plastike seveda recikliralo. Kako dobro nam gre pravzaprav pri tem? Vse to, glede na številke, koliko letno dodanih plastičnih odpadkov gre v okolje na svetu, koliko se pozna ta trud? Lahko rečemo, vendarle je neka razlika. Za dežele, recimo, kjer pač imamo uvedeno redno recikliranje ali pa pač območja, kjer pač to ni ravno razširjena praksa. Doktorica Manca Kovačevič.
Ja, res je, da se vidi ta trud navzven, ampak dejansko, ko pa iščemo številke, pa ne vemo zdaj, v kolikšni meri je zdaj tega manj, koliko je več, tako da težko kaj več povemo.
Uroš Robič?
Ja, v bistvu bi lahko rekel, da tudi recimo za te odpadke, ki so v morju, če z današnjim dnem nehamo proizvajati plastiko, bo na obalah plastika prihajala še naslednjih 20-30 let, ne? Ker zaenkrat je še vse na morju, na tistih, kjer pač tokovi prinašajo in skupaj spravijo določene odpadke, lahko jim rečemo tem Great Pacific Garbage Patch, če ste kaj gledali, ne? To je v bistvu, vsi smatrajo, da so to neki otoki plastike, ampak v bistvu je to večje območje, kjer je plastika bolj gosta. Ne? V bistvu ni otok kot otok, da bi lahko gor stal, ampak vidimo tukaj eno vrečko, tam kakšen pokrovček, ampak to je res zelo gosto. Ne? In to bo slejko prej prišlo tudi na naše obale.
Kaj pa ne, bo prišlo na obale, če ne bo prej se ta plastika fragmentirala v manjše delce in je niti ne bomo opazili. Na nek način pač, dokler imamo še celo vrečko, imamo vsaj občutek, da zadevo lahko odstranimo iz okolja, s temi manjšimi drobci se pa zdi, da pač nimamo ravno pravih mehanizmov.
Ja, res je, plastika v morju razpada pod vplivom različnih fizikalnih in kemijskih dejavnikov, na zmeraj manjše delce, na mikroplastiko in tudi mikroplastika še na manjše, se pravi nanoplastiko. Tako da je problem bo skoraj, da bi rekli, večen. Namreč, ker vemo, da celo ena plastenka potrebuje v naravi, sicer malo odvisno od vremenskih pogojev, ampak tudi celo do 1000 let, da razpade. Se pravi, da tako kot je prej gospod Robič rekel, tudi če bi takoj nehali vnašati odpadke v morje, bodo ti še ostali tudi 1000 let. Tako da mikroplastika je pa dejansko potem problematična iz vidika odstranjevanja iz okolja. Namreč nekih metod čiščenja še ni razvitih, se delajo študije.
Pa se kaj dela na tem področju, kako bi pravzaprav se odstranjevalo plastiko iz morja. Če odštejemo seveda akcije čiščenja obale, ki so nekako najlažje za nas, ampak če govorimo o vseh teh obsežnih območjih plastike z ogromnimi številkami plastike, ki je tam, a smo dejansko nekako dvignili roke nad to plastiko, ker so pač območja preobsežna, ker je dotok leti plastike tako velik?
Ja, v bistvu se že dela nekaj na tem. Na Kickstarterju je en mladenič začel s kampanjo Ocean Cleanup iz Nizozemske, Bojan Slat. V bistvu je razvil nek sistem, kjer bi na morju plavale kot neke pasti za plastiko. V bistvu ne bi šlo tako, da bi potegnili mrežo, pa da bi ujeli te odpadke, ampak v bistvu bi bile stoječe mreže, kjer bi tok prinesel vso to plastiko, bi je nekako zadržal, to govorim zdaj o večjih delcih, ne, in nekako pol s tekočim trakom bi preložili na ladje in, ne vem, reciklirali. Zdaj problem je v tem, ker je ta plastika obraščena z morskimi organizmi. Problem je tudi v tem, da je sol vmes, tako da je sama reciklaža malo otežena. So pa tudi nasprotniki njegovi ideji, da to je že v bistvu, kako bi rekel, end of pipe solution. Mogli bi začeti na začetku, to se pravi, preden sploh pride v morje. Ne. To je zdaj kot neke posledice rešujejo, ki če ne naredimo ta prvega koraka ozaveščanja in zmanjševanja na viru, je to lahko, ne vem, Sizifovo delo, ker bo samo stalno in stalno bojo prišle nove količine, ki jih bo treba pobirati. Ne.
No pa če gremo zdaj k viru, ne? Odkje konkretno prihaja plastika, kaj so viri, odkot prihaja največ plastike, katera plastika je tudi morda najbolj problematična?
Ja, zdaj vire je težko dokazati ali pa ugotoviti. Imamo te kopenske vire, ki je industrija od recimo poselitev ob morju, pol imamo kanalizacijske izpuste, reke tudi veliko prinesejo v morje, imamo tudi, ne vem, morske vire, ki so lahko ta ladijski promet, marikultura ali pa ribištvo. Torej to vemo, kjeri so te grobi viri. Ampak recimo, če dobimo na plaži, ne vem, cigaretni ogorek, pol težko ugotovimo, je to iz industrije prišel ali iz ribiške ladje prišel, ali je en turist tam vrgu.
Pač, to verjetno niti ni bistveno, ne?
Niti ni, ampak recimo za določene odpadke, ki jih pa recimo najdemo, recimo na slovenski obali najdemo velik mrežič za gojenje školjk, to pa prav vemo, odkje je vir, ne more en turist pač odvršiti mrežice za gojenje školjk in na ta način, ko neko ugotoviš, kaj je vir, lahko nekako določiš tudi ukrepe za zmanjševanje in to je tisto, kar je pomembno, ne?
Koliko pa je recimo ukrepov za zmanjševanje, kako učinkoviti so?
Ja, ukrepe za zmanjševanje res pripravlja Inštitut za vode. Zdaj, koliko so pa učinkoviti, pa še ne moramo reči. Namreč, to je proces, to bo treba spremljati več let, več deset let, da bomo mi videli, a so ukrepi učinkoviti ali niso. Zato so določeni posebni kazalniki, na podlagi katerih ugotavljamo, a je ukrep učinkovitelni. In ravno za odpadke so bili, je premalo časa minilo, da bi lahko že rekli, da so učinkoviti.
Kaj pa so ti ukrepi? Primer, tako da si predstavljamo.
Ja, zdaj trenutno so bili sprejeti ukrepi, so se pisali ukrepi za velike odpadke, ne še za mikroplastiko. In predvsem se nanašajo na zmanjševanje na samem viru onesnaževanja. Tako da na to, se pravi, na vire se sklicujemo.
Se pravi, še vedno je tisto, kar lahko največ storimo, to, da primerno razvrščamo svoje odpadke.
Ja, to je dejstvo. Vsak potrošnik z pravilnim odlaganjem odpadkov bo že velik pripomorel k zmanjšanju onesnaževanja. Bi pa želela še povedati, da so različni viri tudi, kar se tiče mikroplastike. Namreč mikroplastika ne nastane samo za razpadanjem velikih plastičnih delcev, ampak poznamo tudi tako imenovano primarno mikroplastiko, ki pa je že načrtno proizvedena v tako majhnih velikostih. In sam uvrščamo plastične pelete, ki so osnovna surovina za vse plastične izdelke in se proizvajajo seveda na celinah in potem za transportom, med transportom se velike količine teh plastičnih peletov izgubljajo. Tako da je mogoče najti po naših obalah, tudi po Jadranskem morju, ampak še več pa v Aziji, cele plaže teh plastičnih peletov, tudi do pol metra, en meter visok, ko so sami peleti, da v bistvu pravzaprav kamna v spodi obale se sploh ne vidi.
Ampak glede na to, da ste omenili, da je to pravzaprav surovina, ne bi bilo smiselno, če to v takih debelih nanosih pograbiti in uporabiti.
Ja, to je dejstvo, samo očitno se nobenemu to ne zdi tako zelo stroškovno učinkovito. No in na drugi strani imamo potem tudi plastiko, ki je dodana kozmetičnim izdelkom in pa čistilom.
Kje pa se ta nahaja? Ljudje ponavadi niti si ne predstavljamo, da se umivamo s plastiko. Kje
ja,
se ta plastika skriva?
Plastika je, največ te mikroplastike je dodane peeling kremam, tudi zobnim pastam in recimo ena študija je bila narejena v tujini, da z enkratnim umivanjem obraza, s tako peeling kremo, lahko mi spustimo celo do 100 tisoč delcev mikroplastike v odtoke. Zdaj, kam to gre? To gre seveda potem v komunalne čistilne naprave, ki pa tako dizajnirane, kot so sedaj, niso sposobne te mikroplastike zadržati. tako da gre veliko potem mikroplastike skozi komunalne čistilne naprave v naše vodotoke, v reke in potem v morja. In reke so v bistvu eden izmed glavnih virov plastike, ki sploh pride v morje. 70% do 80% odpadkov plastičnih pride z rekami v morje. No in potem seveda še ena kategorija mikroplastike, ki je tudi potrošniki, se je ne zavedamo in je ne vidimo, je pa mikroplastika, ki pride iz oblačil, iz pranjem sintetičnih oblačil. Tudi ta preide komunalne čistilne naprave in ravno tako pride do reke in morja.
Se pravi, na področju, če gremo zdaj morda malce po vrsti, ker to so pač vendarle področja, ki se nas neposredno tičejo v vsakdanjem življenju, so vsa sintetična oblačila problematična ali so kaka še prav posebej težavna? Glede na to, da dan danes imamo veliko oblačil najsodobnejših materialov, mikrovlaken, takšnih in drugačnih, ali to zdaj avtomatično pomeni, da v bistvu onesnažujemo okolje z vsakim pranjem, kadarkoli ne uporabljamo čistega bombaža, ki je že težko dostopen, bi človek rekel? Kakšno je stanje tukaj?
Ja, pravzaprav mislim, da se še ne ve čisto točno, katera plastična vlakna so tiste, ki so bolj škodljiva in katera manj. Recimo najlon. Ve se za najlon, ki se uporablja tudi za ribiške mreže, ne? Da je neka oblika najlona, ki je manj škodljiva za okolje. Najlon 6.
Ja, v bistvu se da iz ribiških mrež, če so iz tega materiala, se po uporabi, ker se jih ne potrebuje več, lahko predela nazaj v ta najlon 6, to se pravi, se naredi nek upcycling, to se pravi iz izdelka, ki ima nižjo vrednost, se naredi izdelek z višjo vrednostjo. To je recimo v Sloveniji to podjetje, ki se s tem ukvarja, je Aquafil Slo v BTC-ju. V bistvu oni proizvajajo ta, kako bi rekel, najlon niti, ki se pol uporabljajo naprej za športno oblačilo.
Se pravi, da se da v bistvu določene oblike plastike učinkovito reciklirati in v bistvu so odpadki surovina za nadaljno uporabo. Kaj pa glede, če se vrnem morda k kozmetiki? So zdaj vsi pilingi in zobne kreme s piling učinkom problematične ali samo nekatere? Se lahko potrošnik odloči pravilno vendarle?
Ja, res je. Potrošnik se lahko odloči pravilno. Namreč na deklaraciji piše, če je dodan polietilen. Namreč polietilen dodajajo v piling kreme in to se da razbrati iz deklaracij in moram reči, da vsem se najdejo piling kreme, ki seveda tega ne vsebujajo, ki vsebujajo zdrobljene koščice marelic ali strop in podobno.
Omenili ste, da v bistvu sodobne čistilne naprave niso zasnovane tako, da bi imele kakršenkoli vpliv na mikroplastiko in ta gre prosto mimo njih. So kakšna prizadevanja v smeri, da bi se vendarle zajezilo tudi ta tok mikroplastike po rekah?
Ja, res, začele so se delati prve študije na tem področju in celo izvedeli smo, no, da na Danskem že konstruirajo neke dodatne filtre, ki ne bi potem priprečevali to mikroplastiko, ampak vse je še v fazi razvoja in raziskav, tako da še nič v uporabi zares.
Slovensko morje je tudi po zaslugi vašega dela sorazmerno zelo dobro raziskano na področju prisotnosti plastike, plastičnih odpadkov. Raziskave na tem področju potekajo že od leta 2009 in kaj konkretno ste glede slovenskega morja odkrili na Inštitutu za vode? Uroš Robič.
Ja, v bistvu so se raziskave začele že leta 2008 v okviru diplomske naloge Andreja Palatinos. Tako da raziskave nakazuje, da se z leti število odpadkov povečuje ali pa so naše raziskave toliko bolj podrobne, da imamo bolj natančne številke. Zdaj lahko recimo povem, da je v vseh teh letih, ali pa bolj natančno od 2014 do 2016 lahko povemo, da so najbolj pogosti odpadki na slovenski obali cigaretni ogorki. Teh je po izračunih okoli en cigaretni ogorek na, na en meter obale. To se pravi, če greste kdaj na obalo in malo bolj skrbno pogledate, jih je res ogromno. Ne? Na enem izmed vzorčen smo našteli okoli 500 cigaretnih ogorkov na pasu 100 metrov, torej je res ogromno. Je pa spet odvisno od sezone, recimo v poletju in pa zdaj jih je veliko več. Mi v bistvu pri vzorčenju poberemo samo, kar je na površini. Vemo pa, da je veliko teh kadilcev, ki ugasne cigaretni ogorek, čez položi kamen, ker misli, da je s tem problem rešen ali pa, da se ga problema ne vidi. Tako da na drugem mestu so potem koščki stekla, steklo in koščki stekla, potem so pa odpadki, ki so torej ta zdrobljena plastika v velikosti od 2,5 cm do 50 cm, kateri spet izvor ne moramo povedati. Ne. Lahko je se zdrobila, ne vem, en košček pokrovčka ali pa en košček plastenke ali pa lončka, kakorkoli. Ne. Tako da te so trije najbolj pogosti odpadki. Je pa tudi eden izmed v top 10 lestvici so tudi palčke za ušesane.
Kako pa to, da je teh toliko? Ne? Za cigaretne ogorke človek razume, kako so bili odvrženi palčke za ušesa?
Mogoče bi se človek mislil, da se veliko ljudi umiva ušesa na obali, ampak temu ni tako. Ne? V bistvu je vir doma, ko se ljudje umivajo ušesa, odvržejo palčke za ušesa v straniščno školjko. In pač čistilne naprave vseh palčk na morje zadržati, tako da grejo te pol po rekah v morje. In se prav najdejo določene zaplate, kjer tokovi prinesejo na vedno eno in isto mesto te palčke za ušesa. Recimo v Strunjano je ena taka vzorčna plosko, ampak to je na pasu, če lahko rečem, to je ene 3 metrov. Recimo, na celotni tisti strunjanski obali, tam zmeri najdemo odpadke. Prav tako je, tudi najdemo zmeri, kako bi rekel, se ponavljajo odpadki. Ne? Če lahko spet omenim Strunjan, že odkar vzorčimo v temu projektu The Fish Gear od leta 2014, skozi sledimo neke odpadke cigar, ovitek candlelight. In je verjetno nekdo zmeraj na tistem mestu, kadi in ga do zdaj še nismo mogli dobiti. Ne? Tako da je v bistvu nekako tako detektivsko delo tudi, ne? Ker lahko iz odpadkov marsikaj ugotoviš. Ne? To je en primer teh cigar, ki jih zmeraj dobimo. Ne? Drugače pa vse možno se najde tam na plaži od, ne vem, ena taka izmed zanimivih reči je bila tudi kupoprodajna pogodba za avto, z vsemi podatki kupca in prodajalca. Tako da so zanimive reči, ki jih morje naplavi na obalo.
Pa ste raziskovali predvsem se pravi obalni pas, površje ali tudi kaj v bistvu na dnu sedimente?
Je v bistvu v tem projektu The Fish Gear, to je sistem ravnanja z odpadno odsluženo ribiško opremo, smo se poglobili v bistvu vse te aspekte. Recimo imeli smo raziskave vzorčenja na površini, na morskem dnu, to se pravi s potapljači in z takimi mrežami, ki se jih vleče po dnu na obali, potem tudi mikroplastika v vseh možnih virih, tako da...
Kako pa v bistvu sploh določite, da je prisotna plastika in koliko jo je? Ker ni ravno lahko opaziti za razliko od palic za ušesa in drugih večjih odpadkov.
Ja, mikroplastiko na morju ozorčimo z manta mrežo. To je ena taka mreža, ki ima stranska krila in malo spominja na ribo manto. In potem določeno časovno enoto, to in pri določeni hitrosti mrežo vlečemo in potem poberemo vzorci z mreže in vzorce analiziramo pod stereomikroskopi. In ko vse delce ven poberemo iz vzorcev, jih tudi kemijsko identificiramo z Fourier transform, infrared spektroskopijo. Tako da dela v laboratoriju je veliko in to delo je tudi zelo časovno zamudno. Vzorčimo potem tudi sedimente na morskem dnu kar se mikroplastike tiče, z eno napravo, ki rečemo VanVin, in potem imamo posebne protokole za analizo sedimentov in pa analizo sedimentov tudi na obali. Potem v projektu samem pa smo razvili tudi protokole za iskanje mikroplastike v ribah. V bistvu smo ribe kupili, komercialno dostopne ribe, tri vrste. To so bili morski listi, orade in pa ciplji. In zanimivi so bili rezultati, namreč ravno pri cipljih, ki vemo, da se radi prehranjujejo okrog čistilnih naprav, ne poleg iz teh izlivov komunalnih, smo našli največje število teh mikroplastičnih delcev.
Pa to je prisotno v prebavilih
ja.
Ali tudi?
Zdaj, ne ve se še dovolj. Dejstvo je, da je to prisotno v prebavilih in dejstvo je, da se iz te mikroplastike, ki pride v prebavila, sproščajo snovi iz plastike, se pravi aditivi, organski polutanti, ki lahko zaidejo v samo meso ribe. V samem mesu pa mi sicer še nismo našli mikroplastike, je pa bila ena objava v svetovnem merilu, ki pa je tudi nakazovala na to, da lahko pride. Ampak to za res zelo, zelo majhni delci, se pravi nanoplastika.
Lahko domnevamo, da glede na količine plastike, količine mikroplastike, da je tudi verjetno manjših, torej nanoplastike v okolju veliko.
Ja, verjetno res. Samo raziskav na področju nanoplastike pa praktično še ni. Ravno v tem projektu The Fish Gear je bilo predvideno tudi razvoj metodologije za nanoplastiko, ki so jo delali naši kolegi iz Univerze v Benetkah, vendar nažalost niso bili zelo uspešni s to raziskavo. Našli so nanoplastiko na površini morja, tudi so našli kar veliko, no v sedimentih pa ne, na obalah, v obalnih sedimentih je pa niso našli, tako da tukaj še veliko odprtega tudi v samem razvoju metodologij.
Se pravi, zaenkrat v bistvu ne moremo vedeti, kakšno je stanje na tem področju.
Ne, zaenkrat še ne.
Pa so po vašem mnenju raziskave v to smer nujno potrebne? Se vam zdi, da je to problematično?
Ja, mislim, da bi bilo zelo pametno izvedeti, kakšno je to stanje. In predvsem vpliv, kakšen vpliv ima ta mikroplastika na organizme. Tako da tukaj še veliko odprtka.
Kaj ti zdi se, glede na izsledke različnih raziskav, da se plastiki praktično noben prebivalec morja ne more izogniti? Od najmanjšega fitoplanktona do pač največjih kitov vsi imajo za hrano pomotoma tudi našo plastiko.
Ja, nažalost je res stanje tako, da se mikroplastika prenaša po prehranjevalni verigi navzgor. Bila je najdena res v vseh nivojih, tako da, ker je tako drobna, se ji ne moremo izogniti. Organizmi se ji ne more izogniti in kot kaže tudi ljudje več ne.
Najverjetneje torej konča v določenem delu tudi na naših krožnikih.
Res je.
Kako pa je recimo poizkusi grejo tudi v smer, da bi se proizvajalo manj problematično plastiko, biorazgradljivo plastiko. Ali je takšna plastika, glede na to, da hitreje razpada v mikrodelce, torej dejansko bolj prijazna okolju? Kako je s tem?
Ja, problem je sploh definicija biološko razgradljive plastike. Namreč trenutno, po trenutni zakonodaji, se lahko neko podjetje, ki proizvaja biološko razgradljivo plastiko, dobi certifikat za to, ko je plastika razgradljiva pri temperaturi 30 stopinj Celzija, kar pa pomeni, da je biološko razgradljiva morda na kompostu, vsekakor pa ne v naravnem okolju. In ko so bili poskusi delani biološko razgradljive plastike, v morju so ugotovili, da pravzaprav te poskuse so delali na morski biološki postaji v okviru enega projekta, so ugotovili, da pravzaprav se ta plastika v morju ni razgradila, da so jo pravzaprav organizmi pojedli. Tako da je ta pojem biološko razgradljive plastike še morda ni dovolj dobro definiran.
Ker potem človek zelo hitro pomisli, če ni to vendarle samo nek poskus, da pač z lažjim srcem uporabljamo zelo podobne izdelke. Počutimo se bolje, je bio razgradljivo, naredili smo nekaj za okolje, a razlike dejansko ni.
Ja, verjetno je vsejen razlika v tem, da je okolju bolj prijazno, zato ker so surovine okolju bolj prijazne, ki so uporabljene za te materijale, ampak še vedno pa to ne razpade v nič.
Se pravi, še vedno obstajajo torej sintetične surovine za plastike, ki so bolj ali manj prijazne okolju.
Tako je.
Kaj pa so recimo najbolj neprijazne oblike plastike?
Pravzaprav vsak polimer, tudi klasična plastika, vsak polimer bo razpadel na monomere. Ampak problem so pri plastiki, klasični plastiki so največji problem dodatki. Ne sam polimer kot osnova, polietilen na primer, ampak dodatki v polietilenu. Od baru do snovi, ki omogočajo, da je ta plastika mehkejša, se pravi mehčalcev plastike. In do snovi, ki se pravi do plastifikatorjev.
Se pravi v bistvu tiste snovi, ki delajo plastiko tako zelo uporabno za tisoč in en namen.
Tako.
Kako pa je s plastiko? Omenili smo že prej, sta omenila, da večina plastike v morje, mikroplastike pride po rekah. Kakšno je torej stanje v rekah in kakšno je stanje pravzaprav v pitni vodi, glede na to, da vemo, da čistilne naprave tega pač očitno ne čistijo?
Ja, kar se tiče pitnih vod, še ni raziskav narejenih niti na svetovnem nivoju, ne. Tako da ne moramo govoriti o nobenem stanju, ker ga ne poznamo. Tako da stanje v samih rekah, pa vemo, da je alarmantno, bi lahko rekli temu. Inštitut za vode je v bistvu sodeloval v enem evropskem projektu, kjer smo delali analize mikroplastike v 4 pomembnih evropskih rekah. To so bile Donava, Ren, Pad in pa reka Dal na Švedskem. Reko Dal na Švedskem smo izbrali kot tisto čisto reko, no in izkazalo se je, da tukaj je bilo res najmanj prisotnih mikrodelcev, ampak Donava, Pad pa Ren pa je bilo zastrašujoče, bom rekla, ko smo pregledovali te vzorce, nam je bilo grozno, smo se slabo počutili. Našli smo v Donavi, ko smo vse potem preračunali, koliko mikroplastike prinese v te reke v morje, smo za Donavo izračunali, da prinese v enem letu 2 bilijona mikroplastičnih delcev v Črno morje. Ampak Krem pa Pad pa nista dosti zaostajala, tako da vemo, da je tudi reka Pad, recimo naše Jadransko morje, kar en velik vir velike in majhne plastike, ki pride v Jadransko morje in potem zaokroži v naš Tržaški zaliv.
Mikroplastiko pa so tudi že odkrili v pivu v nekem primeru, ne?
Ja, res je, ja. V pivu na Bavarskem so odkrili, ja. Zdaj predvideva se je, da bi lahko bila iz pitne vode, a ne, ampak ni pa čist jasno, ne, mogoče pa tudi od kakšnega pokrovčka ali pa ni čist, ne.
Pa grejo morda kake, se kaj kaže, da bodo v prihodnosti raziskave tudi v smeri, kakšno je stanje v pitnih vodah? Bi bilo to potrebno po vašem mnenju?
Odvisno od čisto od terena, od vodonosnika, jaz mislim, da tukaj bi bilo treba stopati v kontakt z geologi. In zaradi tega, ker če se voda preceja čez več geoloških plasti, potem je verjetno možnosti za to manj kot pa čisto odvisno od vodonosnika.
Zdaj, cilj direktive o morski strategiji pač je doseganje dobrega stanja morja v letu 2020, to je čez 3 leta in pol. Kako nam gre, v kakšnem stanju bodo evropska morja? Zdi se, da ne bodo v dobrem stanju, kakršno je zaželeno po tej direktivi.
Ja, prav gotovo čez 3 leta stanje ne bo bistveno drugačno od današnjega. ker ne more biti, ker to je proces, ki bo trajal več tisoč let verjetno. In učinki ukrepov, tako kot smo že prej rekli, se bodo začeli poznati pač čez desetletja, ne pa v roku 3 let. Tako da kvečemu lahko pričakujemo mogoče približno enako stanje ali pa še malo slabše, zato ker glede na to, da proizvodna plastike skokovito narašča iz leta v leto in da v drugih delih sveta, ne manj razvitih, Afriki, Aziji, niso, ne sprejemajo še takšnih ukrepov kot jih v Evropi in da so morja vsa povezana, potem ne moremo pričakovati, da se bo stanje izboljšalo v zelo skokovitem času. Sigurno ne tako eksponentno, kot je naraščala proizvodna plastika od 50-ih let do danes.
Kaj torej lahko pravzaprav naredimo? Kakšni bi bili pravi prijemi?
Mogoče zmanjševanje na viru. To se pravi, prvi korak je verjetno v trgovini, ko se odločimo za izdelek, drugi korak je potem doma, ko se odločimo, v kater zabojnik damo. Tretji korak je, da gre pol tist, ki je iz zabojnika res v predelavo in da se predela. Ker vsa plastika se ne more predelati ali se reciklira samo določen čas. Potem so pa recimo tudi te ozaveščevalne akcije, kot kar čistilne akcije, ki je organizira tudi Inštitut za vode zdaj 17. septembra, kamor so tudi vabljeni vsi poslušalci. Ali pa recimo ena izmed takih zanimivih reči, ki mogoče slovenski javnosti ni tako znana, je recimo naše sodelovanje z slovenskimi ribiči. Ribiči v okviru svojih dnevnih aktivnosti ribolova, ki se jim v mreže zapletejo tudi plastični odpadki, v bistvu vse te odpadke iz mrež poberejo, jih dajo v vrečke in vrečke potem odložijo na obali. V bistvu oni že delajo neko zmanjševanje odpadkov v morju. Ne? V bistvu niso onesnaževalci, ampak že zbirajo odpadke. To se pravi, eno je to, da zbirajo odpadke, drugo je pa to, da zbirajo te odslužene mreže, katere moramo analizirati, če so primerne za reciklažo. Kot smo prej omenili, najlon 6 je tist material, ki je zaželjen. In zaenkrat kaže dobro, da bomo te mreže, ki smo jih zdaj izbrali, lahko dali v reciklažo. Smo pa v teh dobrih dveh letih in pol zbrali več kot tono, s pomočjo ribičev seveda, več kot tono morskih odpadkov in odsluženih ribiških mrež. Mogoče se to ne sliši veliko, ampak glede na to, da je plastika tako lahka, in glede na to, da delajo ribiči to na prostovoljni ravni, v bistvu niso plačani za to, ampak delajo za to, da je morje čisto in da se jim ne nabere v mreže. Mislim, da so to kar lepe številke in poleg tega so zdaj vključene vse obalne občine v ta projekt. Zdaj moramo samo še vse ribiče do konca prepričati in mislim, da bo je tle že eden izmed manjših korakov je to, ne. Eni so pa potem, ne vem, nadaljne kakšne inicijative, kakor imajo druge po svetu, ki imajo, ne vem, Take Free for the Sea, kjer vsakič, ko si na obali, lahko vzameš 3 odpadke. Z njim veliko, se ne sliš veliko, ampak če vsak to od nas naredi, se na koncu pozna. Ne vem, ali pa tako kot v gorah, kar prinesemo sabo od nas, odnesemo sabo. Najlažje je to.
Kako pa recimo vidva, glede na to, da se pač poklicno ukvarjate s tem področjem in se zavedate razsežnosti problematike, torej ravnata v teh primerih, ko gre za izbiranje produktov v trgovinah in ravnanje z odpadki. Konec koncev, ne, v Sloveniji smo kar dobro pač uvedli to recikliranje in se večinoma tega držimo, kadar gre za v bistvu enostavne odpadke, se pravi embalažo od mleka, vem kam daš, ter časopis tudi veš kam dati, ampak imamo pa cel kup izdelkov, ki rabijo, da jih razstaviš na koščke, nekaj plastike sem, nekaj papirja sem, kakšno tršo plastiko tudi že ne veš kam bi dal, cel kup stvari bi moral odpeljati neposredno na odpati in potem se človeku zazdi, joj, mudi se mi, tuf in smo pri mešanih odpadkih. Ne? Kako ravnata vidva? Kako izbirata manj problematične izdelke?
V bistvu se je težko izogant določenim zadevam ali pa določenim izdelkom. Kaj, če moraš poslati neko drobljivo pošiljko in ni druge kot tista papirna tovoj, ki je noter ta plastika. Pač določene zadeve se ne dajo. Mislim, jaz seveda, ne vem, trgam pol tist stran, ne vem. Mislim, da ima smisel, saj jaz imam čisto vest v tej smeri. Drugač pa je izogibanje takim izdelkom, ne vem. Pač no, zamaš tistih bombonov, ki so zaviti v papir, v še v eno plastiko in še v en pokrovček in še eno, ne vem, vse to, ampak je recimo, ko mi čakam, da se bodo tudi v Sloveniji razvile te trgovine, kjer lahko sam prineseš seboj embalažo in je tam pač vse v razsutem stanju in samo stehtaš in daš v svoje embalaže. To je ena izmed rešitev, ki v Nemčiji že imajo te trgovine, mislim, da so tudi že v Sloveniji že odprle eno, ampak pričakujemo teh večjih trgovcev, da bi lahko kaj tazga uvedli tudi sami.
Ker zahteva to v bistvu precej več angažmaja strani potrošnika. Ne? Ljudi so v sodobni družbi je uporaba plastike tako zelo razširjena ravno zato, ker je tako komod, če uporabimo to
ja,
besedo.
V 50-ih se je promoviral ne pomivati posode, ko je odvršte. Ne? V bistvu so takrat res probali promovirati ta preprost način, ampak ni vse, kar je preprosto, ni ravno najboljše. Ne?
Kako pa vi ravnate?
Ja, pri kozmetičnih izdelkih absolutno takih s polietilenom ne kupujem. Je pa res, da vsak potrošnik se težko izogne tem primerom, ker je res veliko kombinirane embalaže. Tako da tudi si skušam vzeti čas za to, da embalažo razdrem na vse možne koščke, ampak včasih pa tudi ne gre, čist po pravici povedano. Bi pa želela samo upozoriti še na eno dobro stvar, ki bo tudi vplivala na čistejša morja. Namreč v Ameriki so že sprejeli zakon, da od julija drugo leto se ne bo smelo več proizvajati kozmetičnih izdelkov za mikroplastiko. Tako da očitno bo Amerika tukaj en korak pred nami in upamo, da bo tudi v Evropi čim prej prišlo do takega koraka v napredku. Moram pa povedati, no, da v Evropi se je pa oblikovala ena skupina, ki bo oblikovala standarde za monitoring mikroplastike v evropskih morjih, tako da tudi na evropskem nivoju se dogajajo premiki v pozitivno smer.
Smo torej, glede na prej povedane, temne misli okoli tega, kako bo pač količina plastike še naraščala, vendar ne lahko glede določenih stvari optimistični?
Ja, sigurno smo lahko tudi optimistični. Nekje se bodo morali poznati vsi ukrepi, ki jih sprejemamo, tako da
se dejansko, kaj te spremembe miselnosti glede plastike v zadnjih desetletjih vsaj na zahodu v določenih državah pozna?
Ja, seveda se opazi recimo večje število oziroma količine ločeno zbranih odpadkov. Sej, to je že eden izmed korakov, ki dokazuje, da gre v pravi smeri. Ne? Tako da tudi mislim, da
in tudi ozaveščenost ljudi se kaže, da je zmeraj večja, sploh za večje odpadke. Mikroplastiko pa smo zdaj z našim projektom, bom rekla, nekako začelo zaveščati ljudi o tem, da sploh obstaja, da je prisotna v naših izdelkih in da bodo potrošniki se ji lahko ognili.
Hvala lepa za tale pogovor, doktorica Manca Kovač-Viršek in Uroš Robič. Oddajo Glasovi svetov sem vodila Nina Slaček.
Glasovi svetov.